Tere head kuulajad, minä olen aeglustamiskoolitaja Maret Keskülä ja kuulate Aega on taskuhäälingut. Aega on taskuhäälingus räägime sellest, kuidas elus tempot maha võtta ja väärtustada pigem kvaliteeti kui kvantiteeti, ikka selleks, et hoida nii ennast kui ka meid ümbritsevat. Mõnusat kuulamist teile! Ja täna joon siin mõnusalt hommikukohvi koos seksuoloog Annika Tammega. Meil on mõlemale juba koduses Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi hoones. Ja ma arvan, et see on väga mõnus õhkkond, kus hakata arutama selliseid intiimsemaid teemasid, kuidas võtta aega, et rääkida seksist ja päriselt siis nautida neid hetki oma partneritega. Võt. Ja enne kui sisuliselt pihta hakkame, siis traditsiooniline soojendusmäng ka. Ehk ütlen sulle ühe märksõna ja saad omalt poolt vastata esimese sõnaga, mis sulle seostub. Ja nõnda teeme viie sõnaga. Esimene märksõna on lõõgastus.
Saun.
Haridus.
Ülikool.
Aeglustamine.
Kell.
Seks.
Nauding.
Ja mu järgmine sõna oleks on nauding.
No nüüd siis seks.
Ehk siis seks ja nauding käivad sinu jaoks kindla paarina.
Mulle meeldib mõelda neist paarina pigem. Mm-hmm.
Et ilmselt mõlemal on nagu teisi väljundeid ja funktsioone ka, aga see on see, mis esimesena kindlasti meelde tuleb.
No eriti nüüd, kui esimese korraga sain, et kokku seotud. siis teisel korral tulid juba paarine.
Jaa, aga Annika, äkki sa räägid natukene inimestele taustaks ka, et millega sa igapäevaselt tegeled? Eelkõige mõtlen siis hetkele töövaldkonnas.
Okei, mina olen natukene hunt kriimsilm praegu. Ehk siis siin ülikoolihoones olen doktorant. Psühholoogia doktorant ja ka noorem lektor. Ja väljaspool ülikooli hetkel siis töötan sellises kohas nagu seksuaaltervise nõuandla, kus ma teen vastuvõtte seksuaalterapeudina ja ka siis Eesti seksuaaltervise liidus olen vastan inimeste küsimuskirjadele. Seksuaaltervis.ee saavad siis inimesed küsida professionaalidelt tasuta anonüümseid küsimusi ja mina olen siis üks nendest inimestest, kes seal vastab nendele.
Ma tean, et sul on ka selline uhke tiitel, mida Eestis kellegil teisel ei ole, on psühoseksuoloog. Mida see tähendab?
Jah, noh, selles mõttes, et eks Eesti on natukene selline wild wild west nende seksuoloogi tiitlitega, et ega nad ükski meil kuidagi kaitstud ei ole. Ehk kõik saavad tegelikult ennast nimetada, kuidas nad soovivad. Aga tõepoolest siis eelmise aasta kevadel ma läbisin sellise mitmetunnise eksami ja mitmekuuse ettevalmistuse, et siis olla Euroopa Seksuaalmeditsiini Ühingu ja Euroopa Seksuoloogia Federatsiooni poolt sertifitseeritud kui psühoseksuoloog. Et kusagil seal psühholoogia ja seksuaaltervise mitte just äärealadel, aga võib-olla kokkupuute punktides ma siis tegutsen.
Ja siit on hea küsida meie teemaga seoses, et kui kiire või aeglane on teekond selleni. Ja nüüd võid ise otsustada, mis algpunktus on.
No minu jaoks, ma olen võib-olla üks nendest inimestest, kes väga noorelt teadis, mida ta teha tahab. Ja kui aeg on edasi läinud, mind ennast on kohati isegi üllatanud, kui varakult ma tegelikult inimestele rääkisin, et minust saab seksoloog. Kusagil seal 16 kandis ma olin ja nüüd hiljem ma olen mõndade tolleaegsete tuttavatega kokku saanud, kes on mulle ka öelnud, et jaa, sa juba sellel ajal rääkisid, et kindlalt ühe sihia suunaga ja niimoodi ma läksin ja tahes või tahtmata, kui teerada ette ei ole tallatud, eks ta siis selle võrra keerulisem ja raskem on ja Eestis ta muga välja on viinud mõneks ajaks, sest Eestis ei saa praegusel hetkel süstemaatiliselt kuidagi õppida kliiniliseks seksoloogiks, et siis ma niimoodi sammult olen omale seda teed ehitanud ja vahepeal see tähendab seda, et ma ei pruugi kõigisse süsteemidesse sobida, on ju, tänu sellele, et mu haridus on selline, mida võib-olla Eestis omandada ei saa, aga praeguseks mulle tundub, et on saanud selline rada sisse tallata, no, ja kui me siis võtame tõesti sellisest otsustamise punktist kuni tänaseni, siis see on mitu teist aastat.
Jaa, ja selle kontekstis tegelikult tekib see küsimus, et sa 16 aastaselt teadsid, et sa tahad seksuoloogiks saada, kuigi Eestis selle ajal ilmselt ei olnud sellist asja olemas või?
Ei tea, et oleks olnud.
Seda huvitavam, et sa siis, kas sa saad kuskilt välismaalt inspiratsiooni või ma selle ajal juba väga julgetud sellest teemast väga rääkida ka?
Eks minu jaoks ta mingil määral ka oli siuke võib-olla nagu vastupanu ühiskonnale, mis on väga, väga omane noortele on ju. Ja minu jaoks see tuligi sellest kohast, kus ma tajusin, et ma ei saa tegelikult kusagilt adekvaatset informatsiooni. Ehk ma tundsin, et koolis räägitakse väga selliselt anatoomiliselt, tehnikaliselt või tehniliselt, aga just siuke läbilõiked suguelunditest, suguhaigused, siuke väga kliiniline. Ja samas on ju, kui sa vaatad pornot, mis on ka noortele kui õnneks kätte saada, väga kergesti kätte saadav, et siis ma sain ka väga kergesti aru, et ega see nüüd ka ei ole siuke väga informatiivne selles osas, et mida ma tunnen, miks ma tunnen, mida nende tunnetega teha, kuidas mingeid tundeid esile kutsuda, aga võib-olla mingeid tundeid paremini suunata. Ja siis sellest, et ma nägin, et nii mina kui võib-olla minule lähedased inimesed, meil tegelikult ei olnud seda infot, mis meile päriselt kasulik oleks olnud sellisel määral, nagu me oleksime soovinud. Siis seal tekis see otsus, et kui ei ole, siis tõenäoliselt on see midagi väga põnevat ja salajast ja ma tahan selle teha endale selgeks ja olla edaspidi see inimene, kes saab seda toetada.
Ja kas see praegune elu ühtib selle ootuse ja unistusega, mis sulle selle teismelise ainikana oli sellest ametis?
Ma arvan, et see teismeline ainik, tal pole tõrna aimugi, mis teis ootab. Aga selles mõttes ma arvan, et see läheb täpselt selle konseptsiooniga kokku, et ma poole jalaga olen üsna sügavalt akadeemias sees ja endiselt ja igapäevaselt üritan mõista ja mõtestada seda, mis see seksuaalsus on ja kuidas ta toimib just psühholoogilisel tasandil ja kogu oma mitmekihilisuses on ju. Ja samas teise jalaga teen klienditööd ja päriselt siis ka toetan inimesi selles teekonnas, kus nemad parasjagu on ja millega nemad parasjagu maatavad.
Jaa. Kui sa seda klienditööd teed, kuidas sa päriselt väljaneb? Ma arvan, et meil kõigil on oma mingi visioon, mis seal ruumis võiks toimuda, aga mis seal päriselt toimub?
Päriselt ma arvan, et ta ei erine liiga palju psühholoogitööst. Ma arvan, sest ma lõpuni ka ei tea, või ei tee psühholoogitööd on ju. Aga tihti me räägime, vahel ka vaatame anatoomilisi pilte, vahel räägime sellest, kuidas keha toimib, vahel räägime sellest, kuidas mõistus toimib, vahel paneme ühiselt kokku mingeid kodutööd või eksperimente, mida kodus läbi viia. Et selles mõttes ma arvan, et kõige kergemini mõistetav võib-olla on see, kui mõelda sellest kui psühholoogist, kes lihtsalt spetsialiseerub mingile väga konkreetsele eluvaldkonnale.
Millised on need peamised teemad, mis siis lauale tulevad?
No peamised teemad, mida mina näen, on erinevad sorti ihaküsimused, orgasmiküsimused, olgu see siis see, et tahaks jõuda kiiremini või aeglasemalt selle orgasmini, on valuse seksi küsimused ja viimasel ajal järjest rohkem siis sellise kompulsiivse seksuaalkäitumise või seksuaalse sundkäitumise või rahvakeeli natuke ekslikult ka kutsutud seksi sõltuvuseks, et seda ma näen võib-olla kõige tihemini, aga tegelikult ka tegeleme igasuguste hirmude, ärevuste, ebakompetentsuse tunnetega, et ei ole probleemi, millega, mis oleks minu pädevuses, millega ma lööksin ukse kinni ja ütleksin, et Ei, aitäh, ei sobi mulle.
Ja ei ole ka seda, et keegi tuleb murega ja ütleb, et ah, see ei ole mingi probleem.
Ei ole seda või siis ka seda, et oi, sa oled küll nii katki, et millest midagi teha ei saa. Et pigem mitte nii.
Aga kas inimesed ise taipavad nende muredega tulla üldse sinu juurde või kui palju sa pead seda nii-öelda müügid tegema ja kui palju sa näed, et inimesed ise leiavad üles selle?
Mm-hmm. Noh, mulle tundub, et see käib ka natukene niipidi, et see, kes otsib, see leiab. Ma küll kuulen ka klientidelt seda, et päris palju nüüdseks juba ka suunatakse läbi erinevat arstide. Olgu need siis kas meestearstid, gynekoloogid, perearstid, et seda hakkab järjest enam tekkima. Ja mulle tundub, et osaliselt see ka on sellepärast, et seks tundub just kui väga selline kehaline tegevus. Mm-hmm. Ehk siis näib, et väga tihti selline esmane samm on siis otsida arsti käest abi, aga vahel võib-olla tõepoolest aitab rohkem tegelikult selline psüühika ja tunnetega töö isegi kohati rohkem.
Ja siis mulle tuli üks lisaküsimus, et kes on need inimesed üldse, kes su juurde jõuavad või kas on inimesi, keda sa kuidagi välistad?
No inimese põhiselt ma ei välista, ma võin välistada juhtumi põhiselt, aga siis pigem ma välistan ka just seda pidi, et ma tajun, et mina ei ole kõige optimaalsem spetsialist töötama. Mm-hmm. Näiteks kui on mingeid viiteid, mis ka mulle juba ütlevad, et võib-olla vähemalt kontrolli mõttes peaks käima arsti juures, et näiteks välistada seda, et ei ole ka kehaliselt kas mingeid kaasuvaid haigusi või tõesti sellise probleemi tuumaks. Ei ole mingi kehaline probleem, noh, mis on eriti oluline näiteks valulise seksi puhul, kus on mitmeid võimalusi, miks seal võib olla tõesti kas naha või suguelundite tervise küsimusi täiesti. Ja teine selline juhtum on erinevad erektsiooni probleemid, kus see võib olla seotud otseselt kardiovaskulaarse tervisega. Et sellisel puhul ma näiteks suunan ka arsti juurde. Ma muidugi ei ütle jälle, et minu juurde ära enam tule, mine nüüd sinna arsti juurde, on ju. Aga et nii pidi võib-olla vahel ma tõepoolest suunan edasi inimesi.
Mm-hmm. Kuidas inimesel endal oleks nagu lihtsam aru saada, et millist osapoolte juurde üldse pöörduda oma murega?
No minu selline ideaal maailm, kui poole mulle tundub, et me kohatiga oleme teel ja ma usun, et mingis mõttes juba ka natuke kohal, on see, et inimene ise ei peagi lõpuni oskama eristada. Et mulle meeldib mõelda niimoodi, et nii kaua kui inimene tuleb otsima juba abi. Et see on juba väga hea esimene samm.
Mm-hmm.
Et tema ei peagi oskama ära kaardistada on ju oma kardiovaskulaarset tervist ja hinnata oma suguelundite tervislikku seisundit on ju. Et tõenäoliselt, kui ta näiteks lähebki arsti juurde ja arsti juures näiteks välistatakse see, et see on mingi kehaline probleem, siis arstid saavad vajadusel edasi suunata, kui näiteks tuleb välja, et seal on üsna palju ärevust või mingeid hirme, negatiivsed kogemused ja samamoodi, kui tullakse minu juurde ja mul on viiteid sellele, et aha, võib-olla peaks ka sellist kehalist hetkeolukorda kontrollima, et siis me tegelikult süsteemi siseselt saame ka üksteist suunata ja mulle tundub, et selline tiimitöö järjest ja järjest ka areneb eest.
Ehk ideaal võiks olla ikkagi see, et sa oled oma tervisemurega kõigepealt perearsti juurde ja siis tema juba oskab ka seksuoloogi juurde suunata, kui see on nagu asjakohane.
Näiteks. Või kui ma ei tunne ennast oma perearstiga väga mugavalt, siis kas või oma eriarsti juurde on ju, noh, naistel on selles mõttes praegu veel kergem juurde pääs on ju naiste arstidele. Või kas või, noh, ma ei tea, füsioterapeutide puhul on ju, et tänasel päeval me räägime ka järjest enam ka, noh, eriti valulise seksi puhul ka vaagnapõhja füsioterapeutide kaasamisest on ju. Et selles mõttes, et minu selline ideaal on tõesti see, et inimene saab tegelikult pöörduda ükskõik millisesse punkti tervishoiusüsteemist, kust teda siis edasi suunatakse. Aga noh, ma saan aru, et see osaliselt on veel selline idealistlik vaade.
Ja teine poole sellest küsimusest oli mul ka see tegelikult, et erinevad seksuaalsed sättumused, kuidas nendega toimetad?
mis sa mõtled sellega täpsemalt?
Ma eeldan, et sa oled nii avatud, et sa võtad nad kõik vastu.
Jah, jah, selles mõttes küll. Võibolla pigem see küsimus, noh, kui ongi küsimus sellisena, et mida ma nendega ette võtan, et siis mina kindlasti ei toimi viisil, kus ma arvaksin, et seksuaalse sättumus endaga peaks just kui midagi ette võtma, just kui see oleks kuidagi ühte või teistpidi vale, on ju. Aga pigem vastupidi, et olenemata inimese seksuaalsest sättumusest me teame, et no, umbes 50% inimestest elu jooksul mingid seksuaalsed probleeme tekib, on ju. Ja kohati selline vähemusgruppi kuulumine võib lihtsalt koos oma erinevate stressoritega raskendada kogu seda protsessi. Et selles mõttes olenemata inimese seksuaalsest sättumusest on nad väga oodatud, sellepärast, et tõenäoliselt meil kõigil ühel või teisel hetkel võib juhtuda, et mingid probleeme tekib.
Jaa, ja ma eeldan, et sa oled ka nii lahke, et sa võtad vastu nii inimesed, kes on monogaamilises suhtes, kui ka need, kellel on siis rohkem partnereid.
Jaa, absoluutselt. Olen olnud avatud ja olen senimaani avatud sellistele inimestele. Muidugi minu puhul on see väike klausel, et praegusel hetkel ma töötan ainult indiviididega.
Mm-hmm.
Ehk ma ei, praegusel hetkel ei võta vastu suhteid. Olgu need siis monogaamsed või mitte monogaamsed, küll aga ma teen ja tööd indiviididega, kes võivad olla väga erinevates suhte staatustes, mustrites, kooslustes.
Kas on veel mingid sihtrühme, kes võivad tunda end nagu ebamugavamalt nende teemadega kuskile pöörduda, aga tegelikult on väga tere tulnud, keda ma ei suuda sinne lisaks juurde nimetada?
Ja ma arvan, et võibolla üldiselt me kipume tegelikult, võiks isegi öelda, väga paljusid inimgruppe natukene välja jätma sellisest seksuaalsest vestlusest. Olgu see siis näiteks nende erivajaduste põhiselt, olgu see siis näiteks krooniliste haiguste põhiselt, olgu see vanuse põhiselt. Et mulle tundub, et kui me mõtleme seksuaalsusest, siis me tihti kipume mõtlema mingitest väga piiritletud inimrühmadest, aga tegelikult on minu uskumus on see, et kõigil inimestel on õigus, aga mitte kohustus seksuaaleluks ja selle põhiselt ma ei välistaks mitte ühtegi inimgruppi, kellel vähegi on soovi võibolla natukene kas millegagi tööd teha või millest paremini aru saada.
Kuidas sa tunned, et lähme sinna natukene kiirustamise äglustamise teema juurde?
Lähme.
Kui palju nagu sinu klientidel oleks muresid vähem, kui nad elaksid natukene rahulikuma tempoga?
Akadeemik minust ütleb, et ma ei saa seda teada, sellepärast, et nad ei ela alati väga aegleseid elusid. Ja ma arvan, et võibolla kõik ei soovi seda. Küll aga tõenäoliselt on mitmed aspektid seksuaalsuse ja võibolla eriti iha juures, mida kohati võib omajagu toetada see, kui me saame võtta aega ja mitte ainult aega selles mõttes, et veeta üksteisega palju aega, aga ka aega selles mõttes, et vaadata päriselt sinna sisse, mida seksuaalsus meie jaoks tähendab ja et me ei pea lihtsalt üle võtma sellised ühiskondlikke ootusi ja norme. Et ka selles mõttes võibolla selline aeglustamine ja pausi võtmine ka just selles mõttes, et ot, aga miks me peame tegema nii ja naa ja kolmandat pidi.
Et ilmselt seal on nagu mitu poolt, mis välja tuleb, et me kindlasti teame, et kestev stress tekitab erinevaid libido ja reaktsiooniprobleeme on ju, aga teisalt ka vist, et kui ongi nii tihedad ajakavad, et siis meil lihtsalt ei jää seksiks aega või see muutub kuidagi kokku surutuks või?
Jah, noh, ühelt poolt tõesti selline stress, ühelt poolt noh, see, et kui meil ei olegi üksteise jaoks aega, siis üldiselt inimsuhted kipuvad tahtma seda, et me neid prioritiseeriksime ühte või teistpidi, aga teisalt ka see, et võtta aega, et näha üksteist, mitte ainult selle tegevuse enda mõttes, aga just selleks, et tundma õppida, kes see inimene on, mitte ainult inimesena, aga ka võibolla seksuaalselt. Et mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, mis talle naudinguid pakub, millal, kui palju. Ja tegelikult täpselt sama ise enda kohta. Et see ei pea tähendama ainult paari suhtes seda, et ma võtan aega teise inimese jaoks, vaid see tähendab ka seda, et ma võtan aega ise enda jaoks ja uuringi ja avastan ja olen uudishimulik ise enda ja teise osas. Mulle kohati ka tundub, et peaaegu on selline ootus või selline duaalsus meil ühiskonnas, et alaealised just kui ei tohiks tegeleda millegi seksuaalsega ja seal on piirid ja need on ka aru saadavalt selleks, et kaitsta lapsi on ju. Aga teisalt üle öö me ei saa kuidagi maagiliselt teada, kes me oleme seksuaalselt, kui see ei ole midagi, mida me oleme ise enda suudistanud. Et vahel mulle tundub, et täiskasvanutena meil on just kui eeldus või ootus, et me peaksime iseenesest teadma kohe, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi, kuidas mitte, aga me ei saa lihtsalt üle öö teadma seda, kui me ei ole seda iseenda suudistanud.
Minu jaoks oli hästi põnev, kui ma kuulsin, et sa oled kuulnud ka üht-teist aeglase seksi liikumisest. Samas olles seda teemat uurinud, siis ma tean, et allikates on natukene ka erinevad need nagu kirjeldused, kuigi põhimõte on vist nagu selles pealkirjas juba ära öeldud, aga mida sina tead aeglasest seksist ja sellest liikumisest just kui?
Selles mõttes, et ma olen väga nõus, et kui ma ei tea ja ei ole sellesse sukeldunud väga sügavalt, aga ka mina panin tähele seda, et eks erinevad inimesed näevad aeglase seksi liikumist natukene erinevalt ja sisustavad seda natukene erinevalt, osad vähem problemaatiliselt ja osad natukene problemaatiliselt. Et mulle tundub, et kui mõelda võibolla sellest põhimõttest, sellisest ajavõtmisest ja päriselt, realistlikult ja inimlikult seksuaalsusele otsa vaatamisest, siis ma näen seda väga positiivselt. Just sellise variatiivsuse tõstmise mõttes. Ja ma mõtlesin, variatiivsust on ju kui 10 000 poosi, mida me suudame kahekesti ette võtta, aga pigem variatiivsus kui ei, seks ei pea tähendama alati penetratiivsest seksi. Seks ei pea tegelikult tähendama mitte midagi, mis me ei taha, et see tähendaks. Ehk jällegi on ju selline ajavõtmine ja päriselt ise enda ja oma partneri või partnerite järgi seksuaalelu kujundamine. Et selles mõttes see selline ka skriptidest lahti ütlemine ja ootustest, just välistest ootustest lahti ütlemine on tihti väga positiivne. Me näeme ka uuringutes seda, et isegi kui inimestel tekib mingid seksuaalseid probleeme, siis mida parem on see omavaheline kommunikatsioon ja mida rohkem erinevaid võimalusi meil on näha midagi seksina. Või mida rohkem võimalusi meil on üksteise naudingut pakkuda, siis isegi kui tekib mõni probleem ja mingid valikuvariandid langevad ära, siis mingid jäävad meil ikkagi alles. Mis tähendab on ju seda, et me tegelikult saame sellega ennast väga toetada. Ehk selles mõttes baasiliselt selline aeglase seksi mõtteviis käib väga kokku. Sellega, kuidas võibolla ka teraapia mõttes või seksoloogia vaatenurgast me näeme seda, kuidas saaks toetada inimest. Muidugi nii palju, kui ma ka sinna natukene sisse vaatasin, eks alati, kui me loome mingi sellise liikumise, siis on inimesi, kes seda liikumist ära kasutavad. On ju. Et täpselt nagu ka tantra mingites kogukondades me teame, et on väga problemaatilisi isikuid, ja isikuid, kes kasutavad on ju sellist võibolla ka kohati müütilisust ja müstilisust ära, et siis kahjuks ka sellise aeglase seksi liikumisega on ju, aga et oma sellise põhi sellise tuuma mõttes mulle tundub, et tal võibolla päris palju anda, aga et tahes või tahtmata ilusatesse asjadesse vahel pikitakse sisse ka võib-olla natukene selliseid problemaatilisemaid mõtteviise ja käitumisviise.
Mis tegelikult ju kehtib praktiliselt kõikide nende valdkondadega, et ka psühholoogide seas on nagu väga pädevaid ja neid, kes võib-olla nagu natukene seda mainet siis just kui kahjustavad on ju, et niimoodi kahjuks on meil jah kõikide valdkondadega. Aga kas sul on endal kuidagi välja kujunenud mingeid nippe, mida sa saad klientidele soovitada, et kui ongi kiirem tempo või suurem stress, et kuidas siis seda head suhet ja naudinguid hoida?
Kas ma võin teha selle triki, et sa saatsin mulle ainu küsimused, et ma olen tuke tubli spetsialist, kes loeb küsimused enne läbi ja siis sa sõnastasid selle nii toredalt ja ma tahan kasutada seda sõnastust, et peegeldada see sõnastus tagasi. ja see sõnastus oli selline, et milliste nippide abil võtta rohkem aega üksteisele ja päriselt kohaloluga nautida seksuaalelu. Siis ma lugesin seda ja siis ma kuidagi oma peas esimene mõte, mis mulle tuli, oli just see, et see küsimus peaaegu, et vastab endale ise. et selleks, et aega ei teki kuidagi iseenesest. Et kui me aega ei sisusta, et siis ta kusagilt maagiliselt lendab meil aknast sisse. Üldiselt, noh, ma tean, et on vist ka mingi ütelus, et aega ja raha ei ole kunagi üle. Et sellest kinni võttes üks võimalus ongi see, et me võtame aega. Et see võib tähendada planeerimist. Ma tean, et selline ajaplaneerimine on siin Eesti seksoloogia maastikul ka tekitanud inimestes vastakaid tundeid, aga me näeme seda, et aga kui mu päev ongi täiesti täis planeeritud ja niimoodi 7 päeva nädalas ja peaaegu 30 või 31 päeva kuus, kuidas kellelgi on ju, et siis oodata, et iseeneslikult mulle tekib kuhugi see aeg, ei teki. Ja vahel osa sellest, et ma teadlikult prioritiseerin oma suhet, on see, et ma teadlikult võtan selle jaoks aega. Mitte, et ma kirjutan endale kalendrisse, et nüüd peame sellel ajal hakkama seksima, aga just see, et ma teadlikult võtan aega selleks, et olla sinuga koos, et tugevdada seda suhet, et pakkuda meie suhtele ja meie intiimsusele seda aega ja ruumi, kus me päriselt oleme üksteise jaoks olemas. Ja võib-olla see on see, kuidas mina ka olen väga palju näinud sellist ajaplaneerimist nii-öelda seksi jaoks. Et kindlasti mitte sellise kohustusena, sest et me näeme, et igasugune kohustus või survestamine pigem töötab vastu meil on ju. Eriti kui me räägime sellisest nautimisest või seksuaalsusest või ihatekest, aga pigem just see, et võtta aega sellise võimaluse, intiimsuse ja mingil määral ka jälle avatuse ja uudishimuga sellele ajale lähenemise jaoks. Sest väga tihti mulle tundub, et meil inimestena on selline komme, et me just kui oma sellise parima osa ise endast päevas jätame töö jaoks, on ju. Seal me oleme sellised väga säravad, kogu energia läheb sinna, oleme kolleegidega, olenevalt tööst klientidega, väga sellised elavad, positiivsed, charmantsed ja siis lähme koju ja siis ja siis ma enam ei jaksa, siis ma tahan käinud puhata ja sellel ei ole iseenesest midagi halvasti, et ma lähen koju ja tahan oma kodus turvalises pesas puhata. Aga võib-olla küsimus on just selles, et aga kui mul ei jää nüüd enda partneri jaoks üldse mingit energiat ja aega terves nädalas, siis sealt on väga kerge selline kaugus üksteisest tekkima.
Ja see on ju tegelikult väga hea aspektin, et ühiskonnas ka nagu see kuidagi tava, et kuna seksitakse on täpselt nunaega, mis kus oled juba nagu niigi kõige rohkem esind on ju.
Absoluutselt. Ja osadele sobib selline seksi ajastamine pigem õhtusel ajale, sellepärast, et osade inimeste jaoks see aitabki jälle pigem hetke tulla on ju, et mul on kogu see minu to-do list on tehtud, ma saan selle ära panna ja ma saan keskenduda hetkele. osade inimeste jaoks see tähendab seda, et ma olen nii ramp väsinud, et ma ei suuda enam mitte midagi mõelda ega teha. Et jällegi inimesed on erinevad, mis tähendab seda, et meie jaoks optimaalne aeg võib olla väga erinev. Ja kui me nõuame oma partnerilt, noh, näiteks kas või seda, et kui mina olen inimene, kes õhtuks on jumalast ramp väsinud, et nüüd hakata kui seksiga pihta, siis see võibki täielikult vastu minna sellele, mida mina selles hetkes vajan, mis võib olla puhkus on.
Ja sellel küsimusel oli teine pool ka, mis sa ilusti siit vastu peegeldasid, et seda me saab aru, et võtame aega, paneme ka lendrisse kirja, aga kuidas siis seda päriselt kohalolu saavutada, et seda seksuaalne elu nautida?
Ja mulle tundub, et kohaloluga nii nagu paljude teiste selliste psühholoogiliste protsessidega või oskustega on see, et ta mingi piirini on ka oskus. Ja ta mingi piirini on arendatav. Ehk mulle tundub, et kui me panemegi oma elu väga täis igasuguseid asju, siis ärevus on väga kiire ja kerge tekkima. Loomulikult mitte kõik inimeste stressiga toimetuleku oskused ja võimed varieeruvad on ju, aga ta on võibolla kergem tekkima. Ehk siis ka see, kuivõrd kerge või raske meil on ümber lülituda. Oma igapäeva elust sellisesse seksuaalsesse, ma ei tea, mindseti, seksuaalsesse kohta, seksuaalsetesse tunnetesse, võib olla hästi erinev. Osade inimeste jaoks käibki nagu klõps, on ju. Et mul ongi kerge, ma panen arvuti kinni või pesen nõud ära või mis iganes ma parasjagu teen ja mul on väga kerge ümber lülituda. Osade inimeste jaoks see ümber lülitus on raske. Vahel inimestel ongi vaja näiteks seda, et ma teengi väikese pausi, ma ei tea, kelle jaoks see paus on hingamise jaoks, mediteerimise jaoks, jalutamise jaoks. See paus võib ka olla see, et võtame kõigepealt lihtsalt hetke, et rääkida, kuidas meil lihtsalt läheb, et saada välja endast see selline frustratsioon, ärevus, päeva, kõik see, mis kogunenud on meie sisse. Ehk osaliselt. Ka näiteks teraapias üks asi, mida me teeme, on see, et me õpime ka ümber lülituma. Mis on see, mida ma vajan? Osade inimeste jaoks on vaja seda, et mul on mingi rutiin töö ja kodu vahel. Ehk ongi see, et ma väga teadlikult vahetangi näiteks riided ära, panen on ju tööl riided selga, kõnnin, teadlikult ka võtan selle aja, et kõndida koju, et lülituda ühelt asjalt teisele ka mõtetega hakata vaikselt juba pigem koduseid mõtteid mõtlema, pigem on ju partnerile, kui on lapsed lastele, et ma vaikselt juba ka näiteks koju lülitun ümber ja siis kodus. Mis on need asjad, mis aitavad mul ümber lülituda? Sellepärast, et osadele inimestele see on kerge, aga osadele see ei pruugi tulla üldse nii loomulikult ja see on ka okei. Et see on mingi piirini harjutatav, aga mingi piirini ka see, et ma saan ise ennast toetada. Mis on need asjad, mida mina vajan, et ümber lülituda? Sest mis on see, mis mind takistab ümber lülituma? Et seda kaudu saab ennast igati toetada.
Ja kui me selle seksuaalne olukorras oleme, on ju, et siis tähelepanu just kui seal hetkes võib olla, aga selles hetkes võib ka see tähelepanu tegelikult olla üli erinevatel detailidel, et kas sul on siin mingid soovitusi, et kuidas seda nagu tähelepanu hoida ennast toetavalt kohal. Et sa oled mõnes kohas ka välja tund seda, on ju, et vahel tekib see režissööri tunne, et hakkad kuskil igast vigasid otsima ja muud taolist, on ju.
Ja selles hetkes ka on strateegiaid oma jagu. Tõenäoliselt üks selline kõige võib-olla suuremate tagajärgidega kõlab väga dramaatiliselt, aga väga tihti, mis juhtub, on see, et kui me paneme tähele, et tähelepanu hajub, siis me hakkame veel ise kuidagi peale kurjustama iseendaga. Et näed, jälle ei tule välja ja jälle ma ei oska ja jälle ei saa ja me jääme sellesse kinni. Kuigi see, et vahepeal meil tähelepanu hajub, on väga inimlik. Enamus inimestel, võib olla seksuaalne, mitte seksuaalne, tähelepanu võibki hajuda ja see on täiesti okei. Ja mida me tähelepanu kohta veel teame on see, et me saame tähelepanu juhtida. Ehk kui ma olen tähelepanud, et mu tähelepanu on kusagil mujal, Et siis ma tegelikult saan teadlikult seda tagasi tuua. mitte niipidi on ju, et aha, ma ei tohi mõelda sellele, mida homme poest vaja on ja mis homme tööl juhtub. Sellepärast, et tihti kui ma hakkan endale seda keelama, siis ma mõtlen ikka selle, noh, kas töö või kodu või laste või mingi mis iganes asja peale. Aga selle asemel üritada tuua tähelepanu, kas siis sellele, mis kehas toimub, noh, ehk mis puudutused toimuvad, kuidas mu partner mind puudutab, osade inimeste jaoks on visuaalid hästi intensiivsed, ehk neile meeldib vaadata, milline minu keha on, mida minu partneri keha teeb, mida meie kehad koos teevad. Osadele meeldivad helid, keskenduda näiteks helidele on ju, mis paras ja kui toimub. Kas seal on muusika, kas seal ei ole muusika, kas partner teeb hääli, kas mina teen hääli, kas mulle meeldib see. Ehk üritada ka aru saada sellest, et mis on need aspektid, mis mulle meeldivad. Osadele inimestele ka on mingi aspekt näiteks fantaasia kasutamisest väga, väga oluline ka seksuaalsetes hetkedes. Ehk üritada tuua tähelepanu sellele, mis mind parasjagu erutab ja tagasi nendele aspektidele. Mis mind erutavad sellepärast, et noh, kui me võtame kas või sellise teadveloleku tehnika nagu noh, erinevat tüüpi meditatsioonide mõttes ka, on see, et me teame, et eriti kui inimene alustab mingite meditatsioonidega, siis alguses on väga tüüpiline ja see mõte lähebki rendama ja läheb uuesti rendama ja läheb uuesti rendama ja siis läheb veel kord rendama. Ja selle mõte on see, et ma toon ta lihtsalt tagasi. Ma panen seda tähele, et mõte läheb rendama, siis ma toon ta lihtsalt rahulikult hinnanguid andmata tagasi. Ja see oskus tõenäoliselt ajas kasvab, on ju. Ja täpselt samamoodi sellistes seksuaalsetes olukordades. Et mida enam ma panen seda tähele ja lihtsalt toon tagasi. Ilma sellele mingit hinnangut andmata, ilma sellele mingit tähendust andmata. Sellepärast, et tõenäoliselt enamus inimestel on mingil hetkel seksi ajal läinud mõte kuhugi. Mujale. Ja see on jumalast okei.
Okay. Käis minu arust üks hea märkõnaga läbi, et ma mõleta, kas ütlesid ta koostöövormis või mitte, aga see, et tegelikult me oleme seal ikkagi kahekesi tavapäraselt võib ka rohkem olla, on ju, jällegi, aga selles mõttes, et see on koos tegutsemine, et kuidas omavahel see kommunikeerida neid soove või ka seda, kui kõik ei ole kõige paremini läinud või kas või ongi, et tähelepanu ära hajunud, et kas sellest peaks rääkima, kuidas rääkida?
No selles mõttes tahes või tahtmata isegi, kui me teame oma partnerit hästi, siis me lõpuni ei suuda tema mõtteid lugeda ja temast aru saada ilma temaga rääkimata. Ja mida vähem suhtes on seksist ja seksuaalsusest räägitud, seda tõenäolisem on, et alguses see on ebamugav. See on kohmakas või vähemalt võib tunduda inimesele kohmakas väliselt, see isegi ei pruugi olla nii kohmakas, kui see inimesele endale tundub. Et mulle kohati tundub, et ka kui neid vestlusi veel ei ole olnud, siis väga tihti ongi see küsimus, et aga kuidas ma seda teen niimoodi, et see ei oleks ebamugav. Ja no, reaalsus on see, et kui me teeme midagi esimest korda või kui me teeme midagi, millega me ei ole harjunud, see ei pruugi isegi täiesti esimene kord olla, siis tõenäoliselt sinna on sisse kirjutatud mingi piirini ebamugavuse tunne. Ja see on täiesti okei. Sellepärast, et väga tihti sellistes seksuaalsetes kontekstides me oleme nii metafooriliselt kui sõna otseses mõttes alasti teise inimesega. Ja me oleme väga haprad ja haavatavad. Ja tänu sellele seal võib olla omajagu ärevust, ebakindlust, ebamugavust, sest enamasti inimesed ikkagi tahavad olla head partnerid. Nii seksuaalses mõttes, nii intiimsuse mõttes, nii armastuse mõttes. Ja tänu sellele meile võib olla päris kerge haiget teha ja vahel me siis ka kardame, et me teeme teisele inimesele haiget. Ja me ju ei taha haiget teha. Ehk siis mulle tundub, et sellise seksist rääkimisega ümber on päris palju erinevaid tundeid, mida noh, kui meie suhtes ei ole seksist rääkimine juba üsna tavapärane, siis nende tunnetega kohati võib olla oma jagu raske toime tulla ja need just kui võivad meid takistada. Ja vahel kõige esimene samm ongi ka see, et aga see on okei, et ma tunnen ja vahel võibki olla okei öelda oma partnerile seda, et kuule, mul on üsna ebamugav sellest rääkida, aga ma väga tahaksin sellest rääkida. Või vahel ka selline hea alguspunkt on see, et me esimese asjana ei võtagi sellest suurt istume maha tõsine vestlus, vaid see algabki kas või sellest, et ja isegi kui on värisev hääl ja isegi kui on ebamugav, siis öelda kas või asju, et ja see ei ole nüüd see koht, et Annika Tamme ütles, et mine ütle oma partnerile nii, aga näide sellest, kuidas seda võib alustada, on kas või see, et oled kallis, ma tean, et ma ei ole kunagi seda sulle öelnud, aga tegelikult ma väga naudin, kui sa ja noh, mis iganes. Sa siis naudid. See võib olla midagi intiimsusega seotud, puudutustega seotud, seksiga seotud, tõesti mingi seksi, mingi spetsiifiline asi, mida inimene teeb, aga see võib ka olla tunne. See võib ka olla seda pidi, et oled, kas sa mäletad siis, kui sa ükskord tegid mingit sellist asja, siis tegelikult ma tundsin ennast näiteks väga väärtustatuna või väga armastatuna. Ja samamoodi ka seksi enda ajal on ju, et mulle tundub, et sellised kas või väikesed teema algatused saavad väga ilusasti hakata meile avama seda ust. Sellepärast, et väga harva see on sellised üks suur vestlus, et räägime ära ja siis meil on suhtes räägitud seksist. Vaid pigem need ongi mitmed väikesed vestlused ja seal me saame kasutada kõiki selliseid baasilisi ka suhtlemisoskusi on ju. Mida me üldse suhtlemisest teame, tõenäoliselt kõige kergem on saada oma sõnumit, kui me esitame seda mina sõnumina. Mida mina tunnen mingis kindlas hetkes, rääkida läbi ise enda, mitte läbi teise. Et, või kas või see, et mitte rünnata, alustada võimalikult pehmelt, rahulikult. Vaadata ja luua üldse see võimalus teisel ennast kuulata. Kas või küsimustega nagu, kas sul on praegu aega? Sest kui inimesel ei ole aega, siis tõenäosus, et ta tegelikult ei saa süveneda ja sind päriselt kuulata on päris suur. Ehk me loome üldse selle ruumi, kus me päriselt saaksime rääkida üksteisega ja rääkida viisil, kus me oleme päriselt nähtud ja kuuldud. Et mulle tundub, et selliste üleüldiste suhtlemisoskuste kasutamine tuleb ka siin väga, väga kasuks.
Ja mul kuidagi tuli väga selline trenni metafoor siin ette, et tuleb järjest raskusi tõsta, et alustadki nendest kergematest ja arvestada ka seda, et võibolla kui nooruspõlves ei olegi ühtegi hantlid kätt antud, et siis ongi nagu okei, et esimesel korral need hantlid on rasked ja siis järjest tunnetada, et milliste raskustega valmis rohkem rääkima on ju.
Absoluutselt. Ja sellepärast ka mulle kohati tundub, et inimesed see hetk, kus seksist rääkida tuleb just kui mingist probleemist. Ja siis väga tihti luuaksegi seksist rääkimisega see dünaamika, et seksist räägitakse siis, kui on probleem. Ja ainult siis, kui on probleem. Ehk siis seksist rääkimine ühel hetkel võib hakata võrduma probleemist rääkimisega. Ja siis me sealt on väga lihtne see samm tekkima, et kuidagi seks ise on problemaatiline. Ja siis ongi on ju aru saadav, et kui ma tahan partneriga seksist rääkida, siis juba kõik on pinges. Sellepärast, et me teame, et siit tuleb selline probleemi vestlus. Selle asemel, et tegelikult seksist on nii palju rääkida. Alates identiteedist, meeldimistest, mittemeeldimistest, kogemustest, varasematest kogemustest, fantaasiatest, et ka tegelikult mingite filmide põhjal üleüldistest teemadest on ju. Ehk seksist ja seksuaalsusest on väga palju rääkida, mis ei pea üldse olema seotud ühegi probleemiga. Ja tõenäoliselt, kui me alustamegi selliste kergemate, vähem isiklike teemadega, on tõenäosus, et selleks ajaks, kui need hantlid lähevad nii raskeks, et me hakkame isiklikest asjadest rääkima, on juba tunduvalt kergem rääkida.
Kas on mingid teemad, mis peaks nagu regulaarselt laualt läbi käima, millest nagu võiks järjepidevalt aegajalt rääkida ja uudistada, kuidas meil selle teemaga on?
Mulle tundub, et kui siin juba metafooride ja tegelikult mitte isegi metafooride, aga võibolla kõrvutamistega läks, et siis mulle tundub, et tegelikult sellise seksuaalse minaga tutvumine on üsna sarnane sellele, kui me üldiselt inimesega tutvume. Ehk kõige alguses siis, kui on täiesti uus inimene, siis on hästi palju uurida ja uudistada selle inimese kohta. Sellepärast, et ta on meile täiesti valge paberileht on ju. Ja samamoodi seksuaalses mõttes. Aga kui inimesed kasvavad ja tihti kasvamisega tahes või tahtmata käib kaasas mingi muutus, siis ka seda on üksteisega väga põnev jagada. Et mulle tundub, et seksuaalsusega täpselt samamoodi. See ei pea tähendama seda, et meil iga nädalaselt on pikad tundide pikkused vestlused. See võib seda tähendada, aga see ei pea üldse seda tähendama. Pigem küsimus ongi just selles, et me saaksime jagada neid hetki. Ehk mida paremini ma tean, kes sina oled, ka seksuaalses mõttes, seda tõenäolisem on, et ma saan sulle pakkuda seda, mida sa tahad. Seda, mida sa naudid. Ja läbi selle meie selline koostöö saab olla tunduvalt parem ja meeldivam. Kas mul oleks anda mingeid sükkisi kindlaid küsimusi? Ma kipun olema ka terapeudina selline, et sükkised kindlad one size fits all mulle üldse ei meeldi. Aga osade inimeste puhul näiteks on väga oluline see, et peaaegu kui mitte alati peale seksi, me tagasi sidestamegi. Kuidas meeldis, kas meeldis, mis selle juures meeldis, mida saaks paremini. Sellepärast, et tahes või tahtmata isegi, kas või näiteks toiduga on ju, meil on lemmik toidud, aga mõni päev mulle ei maitse mu lemmik toit. Või ma ei taha oma lemmik toit, ükskõik mis põhjusel. Ja seksiga täpselt samamoodi, mul võivad olla mingid lemmik tegevused, stimulatsioonid, käitumismaneerid, hääled, lõhnad, mis iganes, mis ühel päeval mulle ei meeldi. Mis iganes põhjusel. Ja siis ma saan jagada ja me saame oma vahel rääkida, et huvitav, miks see nii oli sellel korral. Ja see ei pea olema katastroofiline ega tähendama kellegi kohta mitte midagi, vaid just see, et ma täna kogesin midagi teist moodi, kui ma tavaliselt kogen. Räägime sellest. Kas või? Ja osade jaoks selline peale igat seksuaalset vahekorda sellest rääkimine on liiga palju. Ja osadele see ei meeldi, nad ei soovi seda teha. Et pigem minu jaoks tasub vaadata seda, et mis on inimestele realistlik, sest kui me ka räägime hantlitest, on ju, et kui me ei ole mitte kunagi seksist rääkinud ja nüüd tekib ootus, et peaks peale igat seksuaalset vahekorda või üleüldse seksuaalset kokkupuudet hakkama rääkima, seda ongi liiga palju. Ehk et võibolla pigem lihtsalt vaadata ka otsa sellele, et kus me oleme ja kus me olla tahaksime. Võibolla see on kõige parem koht, kust alustada. Näiteks.
Ja sa tõid ilust välja ka seda, et vahel, kui me olemegi jälle nii-öelda, igas mõttes alasti, seal on ju, et seda tagasisidet on raske vastu võtta.
Absoluutselt.
Et kas selles osas on ka, lihtne on öelda, et ära võtta isiklikult on ju, aga et nagu päriselt, et kui me saame nii intiimset asjade kohta tagasisidet, et kuidas seda endale lihtsamaks teha?
Seal on, jah. Paar sellist asja, mida me saame teha. Üks asi võib olla see, et rääkida seksist mitte seksuaalselt laetud hetkes. Ehk näiteks, kui midagi on juhtunud seksi ajal, mis ma tean, et pani mu partnerit ennast halvasti tundma, siis ei ole õige aeg öelda, et kuule, mul tegelikult oli ka ilgelt nõme. Et see võib olla parem sellisel juhul rääkida mingis hetkes, kus ei ole üldse mingit seksuaalset kontakti ja väga tihti aitab ka see, et, et me ei lähene sellele jälle kui sellisele suurele probleemile, mida me räägimegi väga raskelt ja kõik on halvasti ja kõik on katki, aga pigem jälle läbi ise enda on ju, et ma näiteks tundsin sellel hetkel ennast niimoodi. Sinna lõppu saab ka panna selles või algusesse, et sa oled mulle väga kallis ja ma tahan, et sa teaksid, et mitte midagi ei ole katki. Ma ei ründa sind, ma ei ütle sinu kohta, mitte midagi halvasti, aga selles hetkes mina tundsin mingil põhjusel ennast nii või naa või kolmandat pidi. Või siis, kui me räägime näiteks millegi muutmisest, siis võibki olla see, et ma tahan, et sa teaksid, et tegelikult on kõik, ma olen rahul sellega, mis praegu on, aga mul näiteks tekis mõte, et me võiksime proovida mingit asja. Näiteks, mulle tundub, et kohati olulisem sellest, mida me ütleme, on see, kuidas me ütleme. Ehk siis, kui ma lähenen olukorrale hoolivalt, uudishimulikult, ma ei taha inimest rünnata, ma ei taha talle kuidagi halvasti öelda või teda halvasti tundma panna, siis väga tihti isegi, kui me võibolla ei kasuta nii öelda õigeid sõnu, mitte et sellised asjad oleksid lõpuni olemas, on ju, siis mulle tundub, et see kannab tunduvalt rohkem. Kui ma lähenengi sellest kohast, et see ei ole mõeldud sulle rünnakuna, see ei ütle, ma ei taha sulle öelda, et sina teed midagi valesti, aga mulle tundub, et ma tahaksin kas või proovida mingit muud tüüpi stimulatsiooni, mingit muud tüüpi lähenemist, mingit muud tüüpi üksteisega suhestumist või suhtlemist või mingit muud tegevust. Ma ei tea, kas see vastab su küsimusele.
Ta vist vastab nagu selle teise nurga alt, et mida see, kuidas siis see partner saab teha niimoodi, et mina ei solvuks, on ju. Mm-hmm. Aga samas mulle just tundus siit ka see, et võibolla siit saab jällegi omakorda vastu peegeldada seda, et mulle meeldiks, kui sa tagasi siit estaksid hoopis niimoodi, on ju. Mm-hmm. Tegelikult selle vajaduse eest saame ikkagi ise seista, et kui meile tundub, et ise sõnad teevad meile liiga, et siis teda ka just kui harida, et milma on mulle meeldiks seda tagasi siit, et saad
välja. Absoluutselt. Ja see võibki ka alata sellest, et ma ka otse aktiivselt küsin. Kui ma tean, et ma tahaksin pigem toetavaid sõnu, siis ma võin ka otse küsida, et aga mis sulle meeldib selle juures, mida ma teen? Mm-hmm. Kuidas, milliseid tundeid sinus, noh, ma ei tea, üks või teine või kolmas tegevus tekitab? Mm-hmm. Millal sa viimati tundsid ennast tahetuna minu poolt? Mida ma olen teinud, et panna sind tundma ennast tahetuna? Kas ma saaksin kuidagi paremini näidata välja sulle, et sa oled tahetud? Sellepärast, et väga tihti võib ka juhtuda see, et me hakkame tajuma just kui partner tahab seksi, aga mitte konkreetselt mind, on ju. Kuidas ma saaksin sulle paremini näidata, et ma tahan sind? Näiteks. Et absoluutselt. Selles mõttes on meil alati võimalus ise see agentsus ka sinna tekitada, et ise küsida. Ja just ka võibolla positiivselt, et kui ma ka tunnen ennast üsna ebakindlalt, siis ma küsin teiselt inimeselt sellist positiivset tagasisidet.
Ja no siit on selge, et partneriga nendest intiimsetest teemadest saab ja tuleks rääkida, aga kas on veel osapooli, kellega tegelikult me igapäeva elus võiksime nendel teemadel rääkida? Mm-hmm.
Noh, mina selles mõttes olen ilmselgelt vale inimene, kellelt oodata vastust, et ei, seksist võiks küll teemata rääkida. ja mulle selles mõttes tundub, et tegelikult kas või sõbrad on tegelikult väga hea ressurss harjutamiseks. Kui me räägime kas või seksuaalsest kommunikatsioonist, vahel on partneriga raskem rääkida kui inimesega, kes on meile vähem tuttav ja vähem ligi ja noh, kelle arvamus näiteks teekski vähem haiget selle võrra, on ju. Ja vahel see, et ma saan harjutada üleüldse seksist rääkimist kellegagi, võib teha selles hetkes rääkimise tunduvalt kergemaks. Selle pärast, et mingi sõnavara on saanud mulle omasemaks. Mulle ei ole võibolla nii ebamugav üleüldiselt kommunikeerida asju. Ehk siis noh, see emotsionaalne võibolla ärevus ja ebamugavust lõpuni ära ei kao, on ju, aga vähemalt mingi selline ebamugavuse aspekt kaob sealt natukene ära. Ehk see, et aga kuidas ma üldse ütlen, on ju. Lihtsalt ütlengi välja peenis või lihtsalt, mis see kõlab ebamugavalt või veidralt, sest kui ma ei ole harjunud mingeid sõnu välja ütlema, siis võibki tunduda veider nende välja ütlemine. Ehk mida rohkem ma saan harjutada seda, mida rohkem ma olengi rääkinud, mida rohkem ma olen saanud läbi mõelda teemasid, seda kergem mul on. Ja näiteks sõbrad võib olla üks väga hea koht. Selle põrgatamiseks.
Mul kuidagi tundub siit, et see probleemi tuum just kui tuleb sellest, et me ei ole ise kuulnud varase seas, kuidas inimesed räägivad, et see kui meie ise nüüd sõprade ja partneritega ikkagi julgemalt neid sõnu kasutame, siis see võiks tegelikult lastele tuleviku lihtsamaks teha. Või kust seal piirid lähevad, sest lastega on see piiride küsimus juhke.
No lastega see piiride küsimus on mitmes mõttes nüansi rohki, sellepärast, et kuigi jah, ma väga usun esiteks ka seda, et lapsed korjavad ülesse väga ilusesti seda, mida nad näevad ja kuulevad, siis ma arvan, et on vestlusi, mida ei peaks eriti väga noorte lastega pidama ja mis ei ole neile eakohased. Aga ma usun seda, et lapsed, ka väikesed lapsed, näevad kõrvalt väga palju ja tegelikult õpivad seksuaalsuse osas juba tunduvalt varem kui selline nii-öelda seksuaalne õpetus ja seksuaalkasvatus kas lasteaias või koolis üldse algab.
Ja, aga kas sul on siin jällegi natukene konkreetsemalt? ma ikka tahan siin kõigile häid lahendusi. Et mis on mingid, ma ei tea, nii-öelda maamärgid või millest nagu kindlasti mingiks ajaks peaks lastega rääkima ja võibolla siis nagu sa juba välja tõid, et mingid asjad, mida võiks vältida?
Selles mõttes on väga hea ressurs kõigile maailma terviseorganisatsiooni poolt koostatud standardid. No, et vahel me väga tahaks jukest, tahtsid konkreetselt on ju, siis ma tulen kohe jukeste akadeemiliste viidetega. et Maailma terviseorganisatsioon on jah, koostanud standardid ja need on isegi eesti keelde tõlgitud. Nii et need on eesti keeles olemas, kus siis on tõesti vanusegruppide kaupa välja toodud, mis on arenguliselt lapsele selles eas täiesti normaalsed tegevused, käitumised, aga ka teemad, mis neile arenguliselt sellel hetkel on olulised, mis neid kõnetavad, et mulle tundub, et vahel on väga oluline see eriti lapsevanemana on ju, et mul oleks kusagilt kinni hoida, et mul oleks miski, mis ütleks mulle, et ma teen õigesti või vähemalt piisavalt õigesti, et selles mõttes need standardid on midagi ja ma ei tea, kas sa saad neid...
Paneme Instagrami ja võibolla saame ka kohe siia kirjeldusse panna viita, et siis igaüks saab ise otsima minna.
Just, sellepärast, et mulle tundub, et minna nüüd kümneteks minutiteks sinna, et rääkida sellest, see kõik läbi võibolla nagu siuke natukene liiga palju, aga et on täiesti olemas ja minu arust seal on ka maatriksina täiesti teemat toodud ja hoiakud ja käitumised, et nad on väga, väga põhjalikult käsitlenud siis sellist lapse seksuaalset arengut ja seda, mis on kohane ja mis ei ole kohane. Ja kui rääkida ka seksuaalharidusest on ju, siis selle põhjal me ikkagi räägime ja seksuaalharidus eriti väikelaste puhul on väga kauge sellest, mida võibolla täiskasvanud seksiks peavad. Et pigem me siis räägime alustaladest nagu piirid ja kehatunnetus ja üleüldiselt oma kehast arusaamine ja selle uudistamine ja uurimine.
Ja see laste ja seksuaalharidus on igasugus poleemikat tekitanud, et kas siin oleks midagi, mida sa nagu tahaksid ka selles mõttes, noh, selles sa tõid ilust välja, et mis on nagu okei ja mida pigem toetada, aga et võibolla ka mingit, mida siis, kas on midagi, mida tuleks nagu vaadata, et see ei ole päris okei, kui lasteaias on mingi teemad või noh, et mulle tundub, et mingi paanika nagu mingi selles osas on, aga et siis aru saada, et mis on selline asjatu paanika ja mille osas ollagi nagu suuk ettevaatlikum.
Mm-hmm. No mulle tundub, et üsna palju sellist paanikat tuleb ka sellest, et me täiskasvanutena vaatame laste tegevust läbi täiskasvanu prillide. Ja seksualiseerime mingeid asju, mis laste jaoks ei ole üldse seksuaalsed. No kõige klassikalisem näide sellest minu arust on see, mida no Soomes kindlasti nimetatakse unnutamiseks. Ma tean, et kohati Eestisse see on ka üle võetud, mis siis on see, et lapsed enda rahustamiseks katsuvad oma suguelundeid. Ja see võib täiskasvanule väljast poolt näida nagu masturbeerimine. Ja see võib olla šokeeriv, hirmutav, tekitada väga palju tundeid täiskasvanud inimestes. Enamasti laste puhul see ei ole sama asi, mis on täiskasvanute enes rahuldamine. Ehk seda ei tehta sellise seksuaalse naudingu saamiseks, kuivõrd selleks, et ennast rahustada ja turvatunnet luua. Ja väga tihti võib see näiteks välja lüüa lasteaias, kus hakatakse magama minema, sest magama minek võib lastel olla väga ärevust tekitav tegevus. Ja sellest võib tekkida üsna palju selliseid ebamugavaid tundeid nii laste ja kasvatajale, kui siis, kui lapse vanemaga räägitakse ka lapse vanemale. Kui tegelikult ei ole sellel mitte mingit pistmist sellega, mida meie täiskasvanutena mõtleme seksina. Olenemata sellest, kuidas see väliselt välja näeb. Ehk ma ei taha öelda, et ei ole mingeid selliseid ohumärke ja väga ilusasti on hetkede hindamine võetud lahti sensuaalipusüsteemiga, mille me saame ka lisada siin, kus on mitu erinevat aspekti, mida sellistes hetkedes saab hinnata. No seal on näiteks võrdsus on ju, ehk et vaadatagi seda, et kas need on kaks last, ühevanust last, kes näiteks mängivadki arsti, vaatavad üksteise suguelundeid on ju, võibolla isegi katsuvad suguelundeid on ju, mis väljast võib jälle olla siuke appi, mida lapsed teevad on ju. Aga tegelikult, kui me vaatame laste arengut, siis see, et lapsed avastavad, et on suguelundid ja need on erinevad ja teisel lapsel on keha teistsugune kui minust, jõle põnev. Ja kui nad on ühe vanused, näib, et mõlemad on väga okei sellega, ei ole mingit vastupanu survestamist, siis see olukord võib olla täiesti normaalne. Tegelikult. Kui jälle väliselt, see võib meis natukene tekitada siukest, ma ei tea. Kuigi enamus inimesi, kui nad mõtlevad tagasi, tõenäoliselt on väiksen ühel või teisel hetkel mänginud arsti, vaadanud teise lapse keha, Et tegelikult ka näiteks see on väga normaalne tegevus, et selle sensuaalipusüsteemi järgi siis saab jah hinnata selliseid erinevaid aspekte, kus me siis vaatame ja mõtleme läbi selle olukorra ja seal ka ei ole ju see, et on siuke binaarne, kas on õige või vale, vaid ka kõik sinna vahepeale, sellepärast, et vahel on ka olukorrad, mis ongi natukene küsitavad, aga mitte otseselt täitsa valed on ju, aga võibolla me peame ka lihtsalt oma vahel rääkima sellest, mis toimunud on. Ka näiteks sellise laste unnutamise koha pealt väga tihti see vestlus, mida me peame siis lapsega, on pigem see, et see on okei, mida sa teed, aga on mingid tegevused, mida me teeme privaatselt, näiteks oma enda toas ja mitte avalikult.
Mm-hmm. Jaa. Täiesti saate alguses sa ütlesid, et sinu see nagu seksuoloogia huvi tegelikult tuli sellest samast haridussüsteemist. Ehk tolles hetkel sa nägid, et asjad võiks teistmoodi olla. Et ma ei tea, praegu sa vist nii otseselt selle seksuaalharidusega koolides ja lasteaias ei puutu kokku. Aga kas sul on ikkagi mingi tunnetus, et mida sa tahaksid, et oleks teisiti meie seksuaalhariduses üldiselt või millega noored sealt kindlasti välja tuleb?
No mulle tundub, et praegusel hetkel Eesti seksuaalhariduses, kuigi meil on mingid sellised suunised ja juhised olemas, siis see kipub olema üsna erinev, mida noored saavad. On mingeid piirkondi õpetajaid, kes on tõesti teevad super tööd ja väga mitmekülgselt ja väga mitmekesiselt käsitlevad seksuaalsuse teemasid koolis. Ja me teame ka seda, et on mingeid piirkondi, kus sellist perekonnaõpetust või seksuaalkasvatust, noh, see läheb umbes sellel õpetajale, kellel vähegi veel ruumi on, kes ei ole ise kuidagi ei saanud mingit selle alast haridust välja õpet, ega ei pruugi tunda ennast väga mugavalt ega üldse tahtagi anda neid teemasid lastele. Et selles mõttes mulle tundub, et seal on väga suur erinevus selles, kes ja milline on see õpetaja. See, mida, no nüüd räägin täiesti enda kogemusest, on ju see võib olla, millest mina puudust tundsin ja mulle tundub, vaadates lihtsalt ka oma kliente, millest puudust on just kõik see sisemine, mis toimub. Ehk üldiselt see, et mis see erutus on, kust see tuleb, kuhu ta vahel ära kaob, miks ta vahel ära kaob, miks vahel asjad ei lähe nii, nagu me tahaksime, miks vahepeal kaovad erektsioonid ära siis, kui tahaks, et nad seal oleksid, kuidas ärevus kõike mõjutab, kuidas ärevusega toime tulla, miks vahel on jõlemaru naljakas, ka näiteks peale seksi või peale orgasmi saamist on ju, et kust kõik need tunded tulevad ja mida kõigi nende tunnetega teha. Sellepärast, et mulle tundub, et just selline nii-öelda tundekasvatus võib-olla siis, on see, mis osa seksuaalsusest puudu on. Et me anatoomiast isegi räägime on ju, mingitest asjadest räägime, kuidas riske maandada, sellest räägime on ju. Tõenäoliselt enamus noored on kuulnud seda, et kondoomi ikkagi peaks kasutama, mis on väga igati hea sõnum ja mida välja anda, aga mulle tundubki sellest, et kui me võtame kasvi selle sama kondoomi näite, siis see, et kondoom jääb kasutamata, noortel ei ole alati sellest, et nad ei teaks, et seda kasutama peaks, vaid vahel see võib tulla ka sellest, et kuidas ma tõstatan selle teema. Aga mis ma siis teen, kui mu partner ütleb, et tema ei taha kasutada kondoomi? Mis ma siis teen, kui parasjagu näiteks ei ole kondoomi käepärast? Kuidas ma lahendan neid olukordi? Mis on väga reaalsed olukorrad?
Mulle tundub, et siin läheb teema sinna nüüd aeglase hariduse juurde. Et selles mõttes, et väga vajalikud asjad, mis sa kõik siin välja tooda, aga ilmselt mure ongi selles, et meil jällegi ei ole hariduses seda aega, et kõikidele nendele küsimustele vastata. Õnneks mul kohe praegu meenus, et edumuse platvormil on meie teine seksuoloog, Pirk on perekonna nimi.
Kristina Pirk-Vellema.
Ja Kristina Pirk-Vellema teeb ka valikursuseid, mida saab üle Eesti siis võtta, et kui kellegil on. Ja ma eeldan, et ta võiks seda edasi ka teha. Ma ei tea, praegu üks kursus on igal juhul jooksmas, et siis see võimalus vähemalt on, et siis ongi nagu terve kursus selle jooks.
Noh, ja võttes seda, et Kristina on hariduselt ka muuhulgas noorsotöötaja ja väga pikkade kogemustega just seksuaalhariduse valdkonnas olnud ka Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitusjuht oma jagu aega, et siis ma arvan, et noorte seksuaalhariduse mõttes on tema kindlasti selline põhjatu kullakaev meil.
Ja nii et tal on kindlasti muin materjalega ja Instagramis ka järjepidevalt ikkagi toidab Eesti rahvast selle väärt teadmistega, nii et kindlasti soovitame ka teda jälgida. Aga siit on mulle edasi ikkagi see küsimus, et kui me oleme seal haridussüsteemist nüüd välja tulnud ja saame aru, et meie õpetajal ei olnud seda lõputut aja auku, et meile kõike seda jagada, et mida siis nüüd täiskasvanuna pihta hakata.
Ja tegelikult andes au kõigile õpetajatele.
Igaks see ongi nagu see süsteemi mure mulle tundub.
Just ja võib-olla üks selline asi veel, mitte isegi ainult õpetajate osas on see, et isegi kui õpetaja on super ja annab kõike väga põhjalikult, siis võib ka olla see, et sellel hetkel paras jagu ei kõnetanud need teemad mind. Sellepärast, et noored on väga erinevates kohtades oma ka sellise seksuaalse, aga ka intiimse, mitte ainult arengu, aga võimaluste ja olukordadega on ju. Ehk võib-olla mu õpetaja käsitles seda, aga sellel ajal, kui see nii väga mind ei kõnetanud, siis see läks võib-olla ühest kõrvast sisse teisest välja ja nüüd, kui ma tahaks neid teadmisi, siis need ei ole mulle kätte saadud on ju. Et selles mõttes ma ei taha ka kõike panna õpetajat õlule ja aga tulles nüüd ringiga tagasi selle küsimuse juurde, siis tõepoolest täiskasvanutena meil on võimalik oma keskkonda tunduvalt rohkem kontrollida, kui on noortel. Et me saame luua endale selle keskkonna, kus on need teadmised. Eriti tänasel päeval, kus meil on päris palju juurde pääsu tänu sotsiaalmeediale, raamatutele, et loomulikult kõik sotsiaalmeedia, kõik raamatud, kõik podcastid ei ole samaväärsed, aga meil on kindlasti võimalik seda luua ja see on ka võibolla see, miks mul täna on olnud nii raske anda mingeid sellise kindlaid tee nii sellised vastuseid on just see, et inimesed on väga erinevates kohtades. Ma nüüd lõpuni hakkan kasutama seda handlite näidet, sest tegelikult igasugune trenni näide on väga adekvaatne siin. Sellepärast, et me ei saa anda täpselt samu nõuandeid ja juhiseid inimesele, kes ei ole kunagi pidanud seda vestlust, kus see tõenäoliselt on nii laetud ja nii hirmutav. Ja inimesele, kes võibolla pidevalt räägib oma partneri või partneritega seksuaalsetest teemadest on ju. Aga minu üks võibolla selline soovitus, kust alustada, on just see, et näiteks isegi kui ma ei tunne ennast väga mugavalt veel rääkides, et ma hakkan ümbritsema ennast. Noh, kas või see sama Kristina teeb nii podcasti kui Instagrami sekspositiivi nime all on ju. Tal on praegu eestikeelne raamat isegi. Meil on eesti keeles järjest enam tõlgitakse erinevaid raamatuid. Noh, klassika on Emilina Koski Leia oma kirg või inglise keeles siis Come as you are. Et noh, ja inglise, kellel vähegi keelebarjääri ei ole, siis inglise keeles on tohutult meil veel nii podcaste, nii Instagrami kontosid, nii tõenäoliselt Facebooki kontosid, raamatuid. Et tegelikult seda infot on. Ja ma arvan, et kui me juba alustame sellest, et me ümbritseme ennast nende mõtetega, selle sõnavaraga, siis seda mugavust hakkab tekkima. Aga kui me võtame selle Instagrami konto lahti, siis seal tulevad järjest võibolla mingid mõtted, mida me ei ole kunagi mõelnud. Mingid lähenemised seksile, mis ei ole olnud kunagi meie radaril näiteks. Ja kõik nendest ei pruugi meile sobida. Ja nii palju, kui ma ka Kristinat tean, siis ma olen üsna kindel, et see ei ole ka tema taotlus. Aga selle mõte on just see, et üritada leida see, mis meile selles suhtes sobib. Mulle ja minu partnerile või partneritele on ju. Et vaikselt hakata seda kõike läbi töötama ja ennast lahti mõtestama ja võibolla ka seksuaalsust lahti vaikselt mõtestama. Mida vähem mul on infot, seda suurem on tegelikult see mänguväli on ju, seda rohkem mul on avastada. Ehk võibolla ka siin selline väike ümber raamistus selles mõttes, et see kui ma ei tea, see ei tähenda, et ma olen kuidagi vähem väärtuslik või et ma olen kuidagi vähem kui. See samal ajal tähendab ka seda, et mul on nii palju avastada, mul on nii palju kujundada ja mul on nii palju võimalusi selles mõttes. Et mulle tundub, et kohati me täiskasvanutena unustame natukene sellise mängimise ära. Ja kui rääkida seksist ja seksuaalsusest, siis see saab olla väga mänguline, kui me võtame selleks võimaluse ja mingil määral ka aja on. Et lihtsalt ka proovida, katsetada, mängida, julgeda naerda, julgeda teha vigu, sellepärast, et inimestena me nii kui nii teeme vigu. Seks ei ole kogu aeg sellise megatõsine, super giga sex life on ju. Vaid seks on täpselt selline nagu ülejäänud elu. Kõik ei ole alati ideaalne, vahel läheb sassi, vahel on naljakas, vahel on kurb, vahel teeb haiget. Ja ma mõtlen võibolla just emotsionaalselt, kui kehaliselt teeb haiget, siis tasub igaks juhuks lasta kontrollida ja võibolla rääkida spetsialistiga, sellepärast, et füüsiliselt võiks seks mitte haiget teha, kui me nüüd ei räägi sellistest BDSM kogukonna eelistatud valudest. Et jah.
Siit kõlas sulle läbi ilusti see, et me ei ole vähem, kui me teame seksuaalsusest vähem, aga mulle tundub, et ühiskonnas on ka see teine äärmus, et kui me väga palju seksist räägime ja teeme, et siis ikkagi mingites kogukondades on see tunneta, et ta räägib nii palju seksist, et ma ei tea, siis pannakse igast neid tiitleid juurde, et ma ei tea, litsis mille iganes on ju, et ilmselt ka see ei ole vähem, vaid oleme nagu olema nii ja julged olla nii nagu oleme.
Absoluutselt. Ja mulle tundub, et vähemalt mingil ajal ja mingites, ma ei taha öelda kogukondades, aga mingites kohtades peeti ka seks positiivsust selleks, et noh, seksi peab olema võimalikult paljude inimestega, see peab olema nii wild ja ma ei tea, kehavedelikud igal pool ja jäsemed ja kõik kohad ja noh, et ühesõnaga see peab olema midagi täiesti pöörast ja kogu aeg. Aga mulle tundub, et mida sisukamalt me päriselt otsa vaatame seksile ja seksuaalsusele, siis mulle tundub, et me oleme ikkagi jõudnud sinna, et seks positiivsus tähendab seda, et seksuaalsus saab olla iga ühe enda nägu. Ehk selleks, et olla seks positiivne, see ei tähenda seda, et sa peaksid tahtma teha mingeid väga pööraseid asju ja ilmtingimata tahtma saada mingeid väga erilisi kogemusi, mida mitte keegi ei ole mitte kunagi siin maailmas veel kogenud, vaid see küsimus ongi pigem lihtsalt selles, et me õpiksime ise ennast tundma ja me õpiksime oma partnerit tundma ja see võib tähendada kõige, noh, ma ei tea, just ühiskonna mõttes sellest nii-öelda igavat seksi, aga kui see on see, mida meie naudime ja see annab meile sisemiselt väga palju, siis ei ole igav mitte mingis mõttes. Ehk me jõuame ringiga tagasi sinna, et see oleneb nii palju sellest, kes on need inimesed selles hetkes ja milline näeb nende vaheline koostöö välja. Ja siis see on see, miks ma väga harva tahan anda mingeid üks ühele soovitusi, kui ma ei tea
tausta
ja konteksti.
Ma ei tea, kas ma nüüd avan Pandora laega, aga mis on veel mingid stigmaad või mingid müüdid, mida sa tahaksid ühiskonnast lihtsalt ära hävitada?
Kui ma saaksin ühe asja ära hävitada, siis ma hävitaksin ära aru saama mingist õigest või ideaalsest seksist. Või sellest, milline seks välja peaks nägema. Ma arvan, et see hävitaks ülipalju probleeme, mis meil on. See on küll siuke üks vähestest seisukohtadest, mis mul on üsna kindel. Sellepärast, et ma näen seda, et väga palju probleeme tuleb sellest, et meil on mingi ootus, et asjad peavad käima mingit moodi. Ja ma arvan, et mingil määral ka see selline hoiak võtab meilt ära väga palju kohti, kus me saaksime üksteisega rääkida või peaksime üksteisega rääkima, kus me oleksime natukene müksatud üksteisega rääkima. Sellepärast, et kui me mõlemad eeldame, et seks käib mingit kindlat moodi, siis me lihtsalt hakkame seda ette kirjutatud skripti täitma selle asemel, et vaadata ja mõelda, mis ja kuidas meile meeldib. Sellepärast, et võib-olla tegelikult kummalegi inimesele väga ei meeldi see, kuidas nii-öelda peaks seksima. Ja samamoodi see siis hakkab stigmatiseerima kõike, mis käib sellisele skriptile vastu olla. See tähendab seda, et üsna stigmatiseeritud praegu on mehed, kes ei taha kogu aeg seksida või veel enam mehed, kes oma partnerist soovivad vähem seksida, eriti heteroseksuaalsetes suhetes. Monogaamses heteroseksuaalses suhtes, kui mehe soov seksida on väiksem kui naisema, see on stigmatiseeritud. Samamoodi, noh, kui sa tõid siin välja just sellised litside ja mis iganes sildid on ja mis külge läheb, samamoodi pöörase teistpidi. Naised, kes väga soovivad seksida, näiteks rasenaine, kes tahab seksida, sest emadus on väga selline püha ja hoitud ja ega see ei ole kuidagi seksiga seotud. Me kohe võtame seksuaalsuse ära ühelt suurelt grupilt naistelt. Mis ei tähenda seda, et kõik naised peaksid tohutult tahtma seksida raseduse ajal, on väga palju põhjuseid, miks inimene ei pruugi üldse tahta seksida raseduse ajal. Aga see võiks olla valik, selle inimese enda valik. Ja siit me võtame ära jälle väga suurtelt gruppidelt erivajadusega inimesed. Mitte paljunemisvõimelised näiteks eapoolest inimesed on ju. Et sellepärast, et ajalooliselt me oleme mõelnud seksist kui millestki, mis on järglaste saamise jaoks vajalik. Aga tänaseks me teame seda uuringutest, et on ka siukesi 80-90 aastaseid inimesi, kelle jaoks seksuaalsus on endiselt oluline osa nende elust. Ja kohati mulle tundub, et ühiskonnas on natuke siuke valurite seks. Aga sellel ei ole tegelikult mitte mingisugust põhjust. Jah, see ei pruugi välja näha täpselt selline nagu 20-aastaste seks, sellepärast, et ka kehaline võimekus on teistsugune, aga see ei tähenda seda, et inimesed peaksid laua pealt ära võtma võimaluse kogeda mingisuguseid seksuaalseid naudinguid. Et selles suhtes mulle tundub, et lihtsalt sellise ühe vaikiva seadusega me tegelikult võtame väga palju võimalusi inimestelt ära. Just sellepärast, et me kõik tahame olla normaalsed, on ju. Kui me mõtleme sotsiaalse käitumise peale, siis üldiselt me õpime läbi selle, et me ka näeme muuhulgas. No, lauakombed. No, sa näed, kuidas käituda, sa õpid ära, et kui ma teen vastupidiselt, mis on selle tagajärjed, see on sotsiaalselt ebasoovitav, selge ma ei tee seda. Me näeme, kuidas rääkida inimestega, me näeme, kuidas käituda mingites olukordades. Me ei näe seksuaalsuse osas seda. Me ei saa lihtsalt sadada sõprade juurde sisse, saab, kui ta tee seksite. On ju. Et, ja tänu sellele, meil ei ole väga head kontseptsiooni sellest, mida teevad teised inimesed. Sest pornost me ei saa väga head kontseptsiooni sellest, kuidas päris inimeste päris seks käib kogu aeg. Et porno on ka jälle siuke suur Pandora laegas, mida avada muidugi. Aga minu põhipoint selle taga on see, et tõenäoliselt, kui me vaikselt saaks ära võtta seda skripti, et on mingi üks õige seks, mille poole me kõik peaksime püüdlema ja et see seks peaks kogu aeg olema siukene, et sädemed lendavad ja kogu aeg on kõige parem, siis tõenäoliselt see lahendaks väga palju probleeme. Sellepärast, et seks on nagu väga paljud teised eluvaldkonnad, ta ei ole kogu aeg ideaalne. Ta ei ole kogu aeg ühesugune, me ei taha kogu aeg samu asju. Et kui seda saaks natukene rohkem, ma arvan, et see aitaks väga paljusid.
See vastus vist ühest küljest läks tagasi sinna partneriga suhtluse juurde, et tegelikult kõige olulisem ongi just, et kuidas meie omavahel näeme seda seksi. Et võibolla ei olegi nii oluline, mis kõik see ülejäänud maailm arvab, aga et just. Mis meie tahame, et mis meie see nagu...
Just.
Seks oleks, on ju.
Just.
Ja teiselt, ta viib väga ilusti selle minu järgmise sinna lõpusuuna küsimuse juurde. Ehk siis ütlesid ilusti, et see lahendaks ära väga palju probleeme. Ja nüüd on minu küsimus sulle, et kui meil oleks nüüd ideaalne seksuaalharidus ja need stigmaad ja asjad oleks ka nagu paremini paika loksunud, siis milline on see ühiskond, mis meil võiks olla, kui seksuaalsus oleks positiivne ja hästi?
Kus nüüd tuli küsimus?
Jaa, hakka ka unistama. Seda ma ei saatnud sulle ette, et sa saa
unistada. Okei. Mulle meeldiks arvata, et siis seksuaalsus oleks tunduvalt vabam. Ma arvan, et siis võiks olla seksuaalsus tunduvalt koostöölisem. Sellepärast, et noh, kui me tuleme natukene selle koostöö juurde tagasi, siis mulle tundub, et tänapäeval kohati on see, et me peaaegu nagu seksime ühiskonna ootustega või sellel eesmärgil nagu või nende täitmiseks rohkem kui oma partneriga koostöö mõttes. Et ma tahaks loota, et siis oleks pigem seda, et me teeme rohkem seda, mis meile meeldib, mitte nii, kuidas peab. Ma tahaks loota, et inimeste seksuaalne rahulolu oleks siis suurem. Ma tahaks loota, et siis oleks inimeste avatus otsida abi suurem. Sellepärast, et mul ei ole mitte mingit illusiooni selles osas, et jaa, kui nii oleks ühtegi probleemi, mitte kunagi, mitte kusagil ei oleks. Jaa. Loomulikult on. Sellepärast, et tuleme tagasi sinna, et me oleme inimesed. Mm-hmm. Meil on probleeme. Meil on elus muutusi, millega kohanemine ongi raske ja see on väga inimlik, aga ma arvan, et mida varem me oleme nõus ja avatud otsima abi ja tuge, kas siis professionaalilt või sõpradelt või partnerilt või kellelt iganes, siis ma tahaks loota, et selle suurem mõju meie üldisele heaolule on väiksem kui see, kui me pidevalt seda edasi lükkame. Ehk noh, kerge vastus on see, et on küll siis ühiskond oleks ikka toredam ja rõõsam ja lillelisem, aga mul tõesti noh, mingil määral on selline klassikaline terapeutide uskumus, et kui me räägime asjadest rohkem ja kui me üritame probleeme lahendada siis, kui nad tekivad, mitte 10 aastat hiljem, siis tõenäoliselt on suurem võimalus, et me oleme ka natuke rohkem rahul või palju rohkem rahul selle eluga, mis meil on.
Mm-hmm. Et probleemid ikka on, aga vähemalt me lahendame neid kuidagi asjakohasemalt. Ja.
Just.
Jaa. Kas sul on endal kogu selle nüüd kompoti peale mõtle, kas sul on midagi, mis sa tahad kas üle rõhutada või midagi, mis sa tunned, et on üldse välja jäänud, aga tegelikult tahaks, et oleks räägitud?
Oh, me rääkisime nii palju ja minu kombe kohaselt suutsin igale poole laiali minna oma mõtetega. Aga ma arvan, et paar sellist suuremat mõtet on see, et tegelikult ei ole mingit ühte õiget viisi olla seksuaalne ja jagada seksuaalseid hetki partneriga. Mm-hmm. Et see on koostöö ja esmajoones võiks siis jääda nende inimeste otsustada, kes nendes hetkedes on. Ja et alguses võibki kõik olla väga ebamugav. Ja see on okei. Ja vahel selle ebamugavusega koos me siis kasvame. Mulle tundub, et need on sellised head kohad, kust alustada. Ja kui ma jään jänni, siis meil tänaseks päevaks on ressursse olemas ja on ka spetsialiste, kes siis saavad vajadusel toetada, kui ühel hetkel enda mõistus on otsas. Sellepärast, et kuigi ma siin rääkis näist üldist mulje on ju, ja ei andnud ühtegi õiget vastust, siis tegelikult teraapiaruumis me ikkagi räägime ka spetsiifiliselt ja vaatamegi just konteksti põhiselt, et mis sellesse suhtesse sobib või ei sobi või sellele inimesele ja nendele inimestele sobib või ei sobi ja vahel minu ülesanne on näha võimalusi seal, kus inimene ise võimalusi näha ei oska.
Joo. Ja kõige viimane küsimus. Meie taskuhäälingu nimi on Aega on.
Jah.
Meil oli tänane siuke mõnus pikk vestlus seksi teemadel, et kuidas sa need kaks nüüd oma vahel kokku paneksid, kuidas sa seda aega on mõtestaksid seksuaalsuse konteksti või tänase saate laiemas konteksti?
Jaa, ei, ma arvan, et no üks põhjus, miks ma ka sulle kohe ütlesin, et ma arvan, et see on tegelikult hästi oluline, on just selle pärast, et me vahel unustame võtta aega. Mitte ainult seksi jaoks, aga intiimsuse jaoks. Ja vahel eriti pikaajalistes suhetes me võime unustada natukene üksteise prioritiseerimise ära. Ja on oluline selleks, et hoida seda suhet, mis meil on. Vahel on oluline võtta aega üksteise jaoks ja panna tähele üksteist ja anda võimalus kasvada nii endale kui oma partnerile ja selle kõige jaoks on vaja aeg.
Võtta. Just aega ju on meil kõigil, aga küsimus on, kuidas me seda kasutame.
Absoluutselt.
Jaa, aga aitäh, et sina võtsid aega, et siin vestelda ja tänu tehaks on meil sulle ka aega on ajakiri ja Alt Lauri Mahetalu kuslapumoos.
Oh, tore.
Jaa, aitäh sulle.
Absoluutselt.
Ja lõpetuseks väike mõtestamise minut ka. Ehk siis esmalt mõelge muidugi sellele, et kui te praegu sellele saatele tagasi mõtlete, et mis on olulimsevad punktid, mis teil kohe meelde tulevad. Ja teiseks suunan teid mõtlema, et milline võiks olla see järgmine nii-öelda hantel, kui siin selle kujundiga jätkata. Mida teie oleksite valmis kätte võtma, et oma mugavustsooni laiendada. Et olgu selleks siis oma inforuumi kujundamine või mõni oluline vestlus. Olgu selleks siis sõber partner, mõni spetsialist, mis oleks teile järgmine väärtustloov samm. Ja lisame siis need materjalid, mis Annika lubas siia taskuhäälingu kirjeldusse. Aga samas jälgige meid ka Instagramis, visualiseerime sinna ka üht-teist. Ja suhtlemiseni lõpetuseks teile ikka Eeva-Lotta Wunderi ja Mari Kalkuni armas laulukene Mul aigu om.
Võta